Mese de majo en la loco Vitnica, la occidenta Pollando, estis malfermita muzeo de la bierfarado, kiu prezentas 1500 exponaĵojn el pli ol 50 lokaj bierfarejoj, kiu funkciis en la regiono en la deknaŭa kaj dudeka jarcento. Inter la exponaĵoj troviĝas boteloj, glasoj, pokaloj, kestoj, bareloj, kronfermiloj, kramfermiloj, etikedoj, biermatoj, fotoj, dokumentoj, kaj krome instrumentoj kaj aranĝaĵoj por la bierfarado. La muzeo troviĝas en la historia konstruaĵo de la malnova Maltejo, kies tri etaĝoj estis restaŭritaj kaj adaptitaj kiel ekspozicio salonegoj. La vizitadon faciligas lifto, liganta ĉiujn etaĝojn. La vizitprogramo kun la gvidanto ebligas konatiĝon kun la teknologia produktlinio kaj gustumadon de la regionaj bieroj. Surloke eblas aĉeti la elektitajn produktojn. La vizitadon dum la semajno oni organizas grupe, individuaj personoj povas viziti la novan muzeon lunde.